Министър Тотю Младенов към Дянков за вдигането на минималната заплата. Намерих парите. Лукойл отчете. Печелим по една жълта стотинка от всеки литър дизел. Софийският университет затваря врати, но не съвсем. Вежди Рашидов се помирява с алма матер в името на бъдещето на ботаническата градина.
Едни млади хора да играят балет пред туристи, вечерте малки концертчета си правят, поезия да пишат, малки кафе театърчета да си правят, каквото искат да направят. Едни млади хора да щъкат и да изобретят едни прекрасни неща, които и туриста вечерта да види и жива култура.
Българи ползвали 112 за розов телефон. Мирослав Найденов изненадващо послушал позицията за оставката си.
Ами аз се съобразих с тях и тази сутрин ме депозирах. Ми трябваше да ви кажа по някакъв начин, честит 1 април.
Новините на Дарик Радио.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Лукойл работи на загуба от 12 стотинки на литър при продажбата на бензин и при минимална печалба от 1 стотинка за литър дизел. Това съобщи Сергей Гиндич, заместник генерален директор по доставки и продажби в компанията на заседание на Икономическата комисия. От друга компания от бранша пък заявиха, че внасят нефт в България на загуба. Подробностите от Марта Младенова.
4 стотинки на литър е цената на биокомпонентата при формирането на цената на дизела, съобщи Сергей Гиндич. Той отхвърли обвиненията в монополно положение на пазара, но бе лаконичен в коментара си за евентуалното премахване на биокомпонента.
Какой будет процент съдържания?
Какъв ще бъде процента на биодизела, решава правителството. Ние само следваме това, което то постанови.
От друга компания, вносител на горива, също заявиха, че работят на загуба, което предизвика реакцията на Румен Овчаров от БСП.
Сигурно и другите, ако бяха дошли, те щяха да ни разкажат някоя такава история. И този бизнес с горивата и то в България, при тези цени, за които току-що си говорим, се оказа един от най-губещите бизнеси. Това някой нормален човек в България наистина вярва ли го?
Още преди заседанието, председателят на Икономическата комисия Мартин Димитров бе категоричен в коментара си.
Фарса е пълен и той не е от днеска, той е през цялото време. Виждате, много хора смятат, че са над закона в тази държава.
Този път на заседанието нямаше официални представители на Икономическото или на Финансовото министерство, но пък имаше представители на протестиращите граждани, които обобщиха дебатите така.
Можем да сложим една кутия да събираме волни пожертвования, за да стабилизираме пазара на горива в България.
От синята коалиция поискаха антимонополната комисия да подготви секторния анализ за пазара на горива, възможно най-скоро.
Средствата за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли са осигурени, съобщи социалният министър Тотю Младенов. Така той отговори на поставената му от финансовия министър Симеон Дянков задача да намери пари за вдигане на минималните възнаграждения. За да се вдигне минималното възнаграждение от 240 на 270 лева са нужни около 7,5 милиона лева, обясни Младенов, като уточни, че парите са налични от събраните глоби по наказателни постановления, наложени от главната инспекция по труда. Чуйте какво още каза министър Младенов.
Миналата година от влезли в сила наказателни постановления 11 милиона лева от главна инспекция по труда, наложени от нея върху работодатели и върху длъжностни лица и работници. Събраните суми са 5 милиона и половина. Останалите 5 милиона и половина са предадени на приходната агенция да ги съберат. Това зависи от тях. Това е от ведомството на господин Дянков. За първите 3 месеца на тази година от влезли в сила наказателни постановления са събрани над 3 милиона лева от главна инспекция по труда. Така че аз парите в държавния бюджет съм ги осигурил на господин Дянков от 1 юли да се увеличи минималната работна заплата. Аз съм се изпълнил ангажимента.
Тотю Младенов припомни, че от началото на този месец започват преговори в съвета за тристранно сътрудничество относно вдигането на минималната работна заплата. Синдикатите ще настояват за повишаване на размера и на 290 лева, работодателите ще искат преговори по браншове. Информацията е на Елена Бейкова. Главната инспекция по труда е започнала да проверява работодатели в цялата страна във връзка с задължението им да подготвят графици за използването на отпуските за тази година. Това съобщи изпълнителният директор на агенцията Румяна Михайлова.
От днес ще проверяваме за тези графици, ще напомним с нашите проверки на работодателите, че първи част от тях със сигурност са забравили да го направят. И така, надявам се, след един разумен период от време, не повече от месец или два, всички да изпълнят това свое задължение. В противен случай това е нарушение и се санкционира.
За липса на график работодателят ще бъде наказван с глоба в размер между 1500 и 15 000 лева. Софийският университет няма да спре да работи от понеделник, а само символично ще затвори главния си вход. Това съобщи ректорът на Алма-Матер професор Иван Илчев след среща с премиера Бойко Борисов, министрите Сергей Игнатов и Вежди Рашидов и председателят на Народното събрание Цецка Цачева. В сряда Академичният съвет на университета взе решение да затвори врати от началото на следващата седмица заради решението на Върховният административен съд, според което държавата има право да се разпорежда с ботаническата градина в Балчик. До промяна в намеренията на ръководството на учебното заведение се стигна след обещание на управляващите от миналия ден на заседание на Министерския съвет идната сряда правата върху градината да бъдат върнати на Алма-Матер. Подробностите от Дея Манолова.
Рано сутринта ректорът на Софийския университет професор Иван Илчев се срещна с премиера Бойко Борисов и министрите Сергей Игнатов и Вежди Рашидов. По време на разговорите е било договорено Алма-Матер да не затвори врати от понеделник и да изчака до заседанието на правителството в сряда. Тогава се очаква да се приеме решение правото на управление върху ботаническата градина да остане на университета. По-късно през деня професор Илчев се срещна отново с министрите, за да доуточнят споразумението. След разговорите стана ясно, че на заседание на правителството ще се предложи да остане старото положение. Градината да е на подчинение на Софийския университет, сградите на Министерство на културата. Приходите отново ще се делят поравно, но ще се предложи те задължително да се инвестират в културни обекти. Просветният министър Сергей Игнатов обясни, че единствената промяна ще е дописването на текст, който не позволява застрояването на градината.
Там ще се подсили това, за да не се появи възможност някога някой с трактори и с багери да се появи и да реши да се възползва от тази културна, историческа и природна забележителност.
Министърът на културата Вежди Рашидов допълни, че целта е веднъж завинаги да се намери решение на проблема с собствеността и градината да се развива като културен обект.
Едни млади хора да играят балет пред туристи, вечерите малки концертчета си правят, поезия да пишат, малки кафе театърчета да си правят, каквото искат да направят. Едни млади хора да щъкат и да изобретят едни прекрасни неща, които и туриста вечерта да види и жива култура.
От своя страна, ректорът на университета заяви, че е удовлетворен от решението на управляващите.
Една от любимите ни фрази на Конфуций е, че ако направиш грешка и не я поправиш, това се нарича грешка.
Над 123 000 лева е похарчил кабинета за 41 пътувания на правителствения авиоотряд 28 през миналата година, съобщи по време на парламентарния контрол премиерът Бойко Борисов. Той беше категоричен, че няма да прави компромис с сигурността си, провокиран от настояването на Корнелия Нинова от Левицата да даде личен пример, като свие разходите за личен пиар и рязане на ленти. Теодора Симова с подробностите.
Пътуванията са осъществявани във връзка с правомощията ми като министър-председател, каза Бойко Борисов.
И нещо, с което няма да правя компромис, това е моята сигурност и аз знам как да я направя и как да преценя и кога и как да действам. Съжалявам.
Корнелия Нинова от БСП обаче настоя премиерът да даде личен пример.
Разбира се, и сигурността ви е важно нещо. Така, желанието да си играете на божество не може да нахраните стрихлява целия народ. Наистина и с тези пари няма как да спасите икономиката. Но можете да дадете личен пример. Може тези пари да бъдат спестени и да бъдат дадени за нещо по-полезно. Правите го, за да режете ленти и за реклама.
Дал съм много пъти личен пример, госпожа.
От началото на тази година разходите за 4-те полета на авиоотряд 28 са за близо 14 000 лева. Около 114 000 лева пък са разходите за изминатите близо 80 000 км от колите на НСО за 2010 година и от началото на тази година.
Министерството на земеделието и храните и Столичната община няма да си сменят сградите, както беше заявено на 14 март от премиера Бойко Борисов. Земеделският министър Мирослав Найденов каза днес в кулоарите на парламента, че преместването на двете администрации ще струва много пари, затова решили с финансовия министър Симеон Дянков тази рокада за сега да се отложи. Това стана известно след като Найденов заяви, че е подал оставката си по настояване на БСП и Синята коалиция. Той обаче побърза да уточни, че последното е първоаприлска шега. Илия Вълков работи по темата.
Ами аз се съобразих с тях и тази сутрин я депозирах. Ми трябваше да ви кажа по някакъв начин честит 1 април.
Така Мирослав Найденов отговори на въпроса как ще коментира поисканата му оставка от БСП и Синята коалиция. Истина обаче се оказа това, че Министерството на земеделието и горите няма да сменя сградата, която помещава в София, с тази на Столична община. Идеята на правителството беше съобщена на 14 март тази година, лично от премиера Бойко Борисов, а самия земеделски министър приветства предложението, защото неговото ведомство няма пари за поддръжка на голямата сграда.
Най-хубавите сгради, най-представителните са на градоначалниците.
Столична община би могла да бъде много-много по-добър стопанин на тази сграда.
Специална работна група от експерти изчислила обаче, че преместването ще струва много пари. Министър Найденов не пожела да каже каква е сумата, но определи като няколко милиона.
Имаше назначени и от двете страни, от Министерството и Столична община, експерти, които така направиха разчет. Ние тези финансови разчети за тази година ги нямаме. Така че за тази година, по всяка вероятност, и в бюджета за следващата няма да бъдат осигурени, така че може би поне година и половина това няма да се случи. Както се казва, има приоритети, това не е приоритет.
Междувременно, ден след като смени ръководството на Държавен фонд Земеделие, Мирослав Найденов обяви, че има аудиозапис на мобилния телефон на един от заместник директорите на фонда, в който бившия директор Калина Илиева прави опит да изнуди заместниците си да злепоставят министъра на земеделието. Той обясни, че тази преписка е в прокуратурата, но отказа да назове името на автора на записа.
В същото време Мирослав Найденов се обяви срещу идеята на регионалният министър Росен Плевнелиев да бъде отменен мораториума върху царските имоти. Вчера Плевнелиев призова депутатите от парламентарната комисия антимафия да отменят забраната. Според него тя може да създаде големи грижи на държавата заради делата, които води фамилията на Симеон Сакскобургготски извън страната. Мирослав Найденов обаче обяви, че това е най-добрият начин да бъде защитен държавният интерес.
Това е българското национално Дарик радио.
Русенец потърсил помощ на телефон 112, след като съпругата му го напуснала заради липсата на секс в семейството, научи Дарик. Заради постъпката на жената, изоставеният съпруг се качил на покрива на дома си с намерението да скочи и поискал разговор с психолог. След няколко часа разговори мъжът се отказал от своите първоначални намерения. Колегата Николай Христов обобщава по-любопитните сигнали, които се получават на спешния телефон.
42-годишен мъж от Попово отнесъл голяма глоба заради това, че е решил да ухажва операторките, работещи на спешния телефон. Безработният жител на градчето звъннал над 2000 пъти на 112 за период от няколко седмици. Целта била флирт с част от жените, работещи там. Ако отсреща вдигнал мъж, любовчията затварял телефона и пак набирал номера, докато не попаднал на представителка на нежния пол. След това започвал с обясненията в любов. В крайна сметка полицията открила анонимния ухажор. 42-годишният мъж е глобен за действията си. Сигнал на спешния телефон 112 бил получен и от град Шипка за това, че разгонен бик нападнал стопанина си. 47-годишният мъж държал ферма с няколко крави и един бик. Мъжкото животно обаче решило да прогони собственика и го нападнало. Пострадалият мъж бил настанен в болница в Казанлък, след като бикът го прегазил. 20 малки прилепчета заселили се в кухнята на апартамент в Пловдив, пък накарали стопанката на жилището да се обади на 112. Тя открила животните след ремонт в апартамента. След сигнала на място били изпратени полицаи и зоолог, които изнесли животинките навън. Лисица от Габрово решила да се засели в жилищен блок и станала причина за сигнал пак на спешния телефон. Деца от кооперацията първо объркали с куче, но след няколко дни възрастни хора видели животното и потърсили помощ на 112. При пристигане на спешните екипи се оказало, че лисицата се е заселила трайно в трафопоста в блока.
Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Александра Гинева. Добър вечер. 750 милиона лева е дефицитът в бюджета за първите два месеца на годината, отчитат от Финансовото министерство. На месечна база през февруари дупката в хазната е 273 милиона лева. От ведомството на Симеон Дянков обаче припомнят, че за първите два месеца на миналата година салдото е било на минус с близо 1 милиард и 400 милиона лева, което означава, че подобрението е близо 650 милиона лева спрямо 2010. Фискалният резерв е малко над 5 милиарда лева. Марта Младенова с подробностите.
От Финансовото министерство се похвалиха с по-добрите постъпления от приходи и помощи, които са с 6,6 на 100 повече от първите два месеца на 2010. Към края на февруари тази година в хазната са постъпили 3,3 милиарда лева или 12,6 на 100 от планираните в Закона за държавния бюджет. Повишението се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от ДДС, които са нараснали с 144 милиона лева спрямо първите два месеца на миналата година. Общата сума от данъчните постъпления, включително и приходите от осигурителни вноски, към края на февруари възлиза на 2,7 милиарда лева. Разходите по консолидирания бюджет възлизат на 4 милиарда лева, което е с 14,4% от годишния разчет. Спрямо края на февруари миналата година, разходите са по-ниски с 442 милиона лева. В структурно отношение, спрямо февруари 2010, капиталовите разходи, разходите за субсидии за нефинансови предприятия и разходите за заплати и осигуровки са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се отчита ръст.
Вноската на България по пакта за еврото ще се изплаща след влизането на страната ни в еврозоната, обясни по време на парламентарния контрол премиерът Бойко Борисов. По думите му, опасенията за възможни негативни последици от подкрепата за пакта са неоснователни. Той уточни, че решението на кабинета за присъединяването ни към него е взето на подпис, за да се чуе и становището на Българската народна банка. Борисов е готов да се отчете в парламента по въпроса.
Цялото ми уважение към парламента, именно за това, преди да тръгна, казах именно от тази трибуна какво ще бъде като позиция нашето становище в Брюксел. И сега мога да ви отговоря на въпроси, които ви интересуват, но че вноската, която България ще плаща, да речем, и ще бъде едва след като бъдем приети в еврозоната. Но мисля, че това, което вие предложихте, и е хубаво другата седмица да намерим удобно за вас време, да ме поканите и да направя един отчет, защото това е изключителен и важен дебат, но и в същото време аз съм убеден, господин Пирински, че България не бива да остава извън важните страни в Европейския съюз. Еврозоната и не случайно 6 държави се присъединиха. Аз съм убеден, че в следващите ще се присъедини Меси и Унгария. Докато другите държави, които не са в този пакт, те си имат заявена позиция още когато се е формирал сигурно Европейския съюз. Така че по тази тема съм съгласен, че трябва да се запознае и парламента, да се изслуша нашето решение и да се проведе този дебат. Според мен именно това е важното като тема за България. Благодаря ви.
Премиерът Бойко Борисов в информация на Теодора Симова. С 2% е нараснало промишленото производство в България през 2010 година спрямо нивата от 2009. Това показват обобщените от Националния статистически институт данни. През 2009 година нашата промишленост е отбелязала 18,1% спад. Средното използване на производствените мощности в индустрията през 2010 година е 68%, което е по-скоро ниско. Но предвид резултатите от третото и четвъртото тримесечие на 2010 година, когато производствените мощности са били натоварени с повече от 70%, може да се очаква по-добро представяне през тази година. Продължаваме с капиталовите пазари по света. Българските пристанища, както и фондовата борса в София, ще бъдат приватизирани през тази година, обясни пред австрийската преса търговският представител на Австрия у нас Михаил Ангерер. Общо 450 милиона евро очаква да получи България от приватизацията през тази година. Най-сериозен интерес австрийските компании могат да проявят към българските пристанища на Черно море и на река Дунав, които ще бъдат отдадени на концесия през тази година. Строителството на магистрали в България също е благоприятна възможност, но австрийските фирми досега са били в губеща позиция заради непрозрачните процедури на обществените поръчки. Информацията е на Дарик Финанс БГ. Котировките на петрола днес се понижиха. Се повишиха и в европейската търговия на фона на опасенията на инвеститорите, че при продължителен граждански конфликт в Либия износът на суровината ще остане блокиран по-дълго от очакваното. Днес в европейската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса американският лек суров петрол с доставка през май поскъпна с 50 цента до 107,22 долара за барел. В Лондон сортът Брент от Северно море днес поскъпна с 25 цента до 117,61 долара за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4141 долара за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1.3831 лева за 1 долар. Такива са бизнес акцентите до този момент. В Дарик Финанс БГ ще откриете информация за днешната търговия на българската фондова борса, както и за капиталовите пазари по света. Още икономически теми четете на сайта LevBG. Аз съм Александра Гинова. Лека и спокойна вечер.
Още от новините от петъчния ден, кинаджиите се готвят за нови протести. Това потвърди пред Дарик преди минути режисьорът Иглика Трифонова, която беше сред двигателите на миналогодишното недоволство на хората от гилдията. Поводът този път са безрезултатните преговори, които се водят между кинаджи и държава за бъдещето на седното изкуство у нас. Минаха 100 дни, откакто те започнаха, ние отново сме отчаяни, призна Трифонова, която допълни, че последните 3 месеца от живота й са минали в непрестанни срещи с чиновници, от които не е имало резултат. Кога кинаджиите ще излязат на улицата, все още не е ясно, но по думите на режисьора на Писмо до Америка в гилдията бързо могат да се организират за подобни действия. Теодора Каролеева записа и Глика Трифонова.
Попаднахме в едно чиновническо безвремие, в което просто нищо не се случва. Ние ходихме на някакви работни групи в Министерството на културата, говорим си едни и същи неща. Нищо обаче от това, което трябваше да стане, не става. Страшното е, че българското кино в момента е в един възход, всеки го разпознава. Излизат през няколко месеца филми, които правят рекорден брой публика. И от наскоро беше по-гледан от най-гледаните американски филми. Това трябва да е знак, че нещо се случва. И в същото време разкрачваме между това, което се случва като българско кино, и перспективата за него е толкова голям и толкова в обратна посока, че само след една година няма да има българско кино. Някой трябва да каже защо. Аз вече не мога да разбера смисъла на изпитанието, в което живеем. Ние минахме няколко пъти през зловещи дупки и сега не мога да разбера защо за трети път това трябва да се случва. Имахме прекрасен закон за киното, който макар и в минималистичен вид, но гарантираше един минимум, той заработи с много усилия, с много наши борби. Този закон беше унищожен. Той трябва да се върне във вида, в който беше. Толкова е просто. Не си я в отчаяние. Това е най-точната дума.
IBM България и Дарик Радио дават шанс на големите български градове да се включат в глобалния проект на IBM «Предизвикателството интелигентен град». В него ще могат да участват градове с население над 100 000 души. Всеки град, който участва в това предизвикателство, може да получи грант под формата на услуги или технологии от IBM на стойност между 250 000 и 400 000 долара, при условие, че опише конкретен проблем на града, който може да бъде решен с партньорството на IBM. Информацията допълва Йовка Йовчева.
Предизвикателството «Интелигентен град» е тригодишна инициатива на IBM, която дава шанс на 100 града в света да бъдат управлявани интелигентно. IBM вече избра първите 24 града, които ще получат подкрепата на синия гигант за подобряване на различни аспекти от живота в градската среда. За шанса и родни градове да се включат в предизвикателството «Интелигентен град» обяви преди дни пред Дарик генералният директор на IBM България Александър Раков.
Като цяло сме нация, която трудно прави първата стъпка, след това стъпките са лесни. Искаме да помогнем в правенето на първата стъпка. Затова и донорството, което ние съвместно с вас обявяваме към всички български градове за участие. Всеки град участващ може да получи донорство под формата на услуги и технологии от IBM на стойност от 250 000 до 400 000 долара, при условие, че опише конкретен проблем или възможност за града, които могат да бъдат осъществени в партньорство с IBM.
Още за проекта можете да прочетете на сайта ни darknews.bg. Крайният срок за кандидатстване е 15 август, на 8 септември ще стане известно кои са български градове, участници в глобалния проект.
Така завършват обзорните новини в първия ден на април. Точно в 18 започва срещата от 20-я кръг на футболната ни група между отборите на ЦСКА и Сливен. Мача може да проследите на честотите на Дарик в цялата страна в компанията на екипа на спортно шоу Гонг.